Labdien visiem! Mums ir kvorums, pat vairāk nekā vajag. Līdz ar to mēs varam sākt sociālo un veselības jautājumu komitejas sēdi. Bet man kā vienmēr jūs ir jāparīdina un jāinformē, ka saskaņā ar Talsu novada pašvaldības nolikumu 39 prim punktu komitejas sēdē tiek veikts audio ieraksts. Un brīdiem klātsošos par atbildību par iegūto datu izmantošanas un apstrādes noteikumu ievērošanu. Vai ir kādi jautājumi par darba kārtību, ko esiet saņēmuši? Ja jautājumi par darba kārtību nav, tad aicinu atbalstīt. Es? Ir jautājums, lūdzu?
Man viens priekšlikums.
Lūdzu.
Varbūt, ka par cik normunds ir darba kārtībā informatīvā daļā īsu ziņojumu par situāciju ar feldšeru punktu spārē, jo tur pēdējā informācija bija, ka bija jābūt sarunām, kas tad tur būs? Jo kā tur beidzās? Nu tad man lūgums komitejas beigās painformēt, kā tad tur īsti ir.
Nu tad pie tā mēs arī paliekam atsevišķu balsojumu. Es domāju, tad nevajag mums par šo punktu. Mēs visi saprotām, kad... Jā, sapratu jūs. Paldies. Tad aicinu atbalstīt esošo darbu kārtību, kas balso par. Paldies. Un pirmais darbkārtības jautājums mums ir par nodibinājumu Talsu novadu krīžu centrs. Lūdzu.
Labdien, godotie deputāti, klausoši.
Labdien.
Juridiskās nodaļas vadītājs Dzintars Kalniņš. Tātad no tādā nodibinājuma bērnu, Latvijas bērnu fonds saņemts iesniegums par tātad padomas sasaukšanu, ar kuru tā vēlējās izskatīt jautājumu par tātad nodibinājumu Talsu novada krīžu centra likvidēšanu. Tātad 6. Februārī sasaukt sēdi, pamatojoties uz statūtiem, tātad no Talsu novada pašvaldības pārstāvēja Tropiņkungs, tātad domas priekšsēdētāja vietnieks, un pieņēma, balsoja tātad par nodibinājumu likvidēšanu. Bet saskaņā ar likumu par pašvaldībām šādam balsojumam ir nepieciešams tāda domas apstiprinājums, un tādējādi ir tiek virzīts jautājums uz izskatīšanu komitejām pēc samdomas sēdēm.
Jā, paldies jums. Tad kolēģi, jūs esiet visi iepazinušies noteikti arī ar Talsu novada krīžu centra vēstuli, ko mēs esam saņēmuši saistībā ar šo pašu jautājumu. Un tāpēc, lai mums būtu detalizēta jau atbilde par visu šo procesu, jo es zinu, ka sākums visam šim stāstam jau ir gana sens, es aicinātu Tropiņu kungu tad pastāstīt par šo procesu, kā viss sākās un kā mēs esam nonākuši tad pie šāda risinājuma.
Jā, mēs esam arī stāstījis sociālā komitejā par to, kā mums te ir gaita, kā mums ir gājis un kā mums iet. Es mēģināšu tā, pa faktiem, bez emocijām, ja? Jo no vienas puses var saprast, ka tas ir emocionāls pasākums, no otras puses tas tomēr ir diezgan pragmatisks. Ko gan sākumā es tīri tā emocija līmenī gribētu piebilst, ka saņemtajā vēstulē bija rakstīts, ko mēs saņēmām no krīžu centra, ka Latvijas bērnu fonds uzskata, ka Talsu novada pašvaldība atsakās no jebkādas turpmākas atbildības sadarbības un uzskata krīžu centra savu nodāk un lielie dirga institūcija. Es gribētu teikt, ka tās apzalotā neatbilst, nezinu, ko bērnu fonds domā, nezinu, kur šāda informācija krīžu centram. Es vienmēr esmu uzsvērs, ka tā tas nav. Es drīzāk gribētu teikt otrādāk, ja mēs no emocionālā viedokļa pieņem tam jautājumam pēc šiem visiem paziņojumiem, ik pa laikam, ka te jau vairs nebūs, būs tur, pēc tam būs tur, pēc tam būs vēl kaut kur citur. Es domāju, ka tam mēs saprotam, ka man liekas, ka vai tik nebija nedaudz otrādāk, vai bērnu fondam bija pārliecīgi par šim krīžu centram te būtu jābūt. Ņemot vērā arī tos pēdējos paziņojumus, kur jums pašiem tika piedāvāts darbs saldu, būsim atklāti, ja? Tā kā es domāju, visu to saliekot kopā, šis ieraksts, ka bērnu fondam liekas, ka pašvaldība te kaut ko negrib, tas īsti laikam neatbildīs patiesībai. Labi, bet te ķeramies pie faktiem. Atceramies, ka 2018. Gadā mēs vispār par šo sākam runāt. Kāpēc? Tāpēc, ka trūka klienti, bērni, es nemācēšu dokumentēt, kā tas ir. Krīzes centrs vērsās pie mums, pie dalībniekiem, dibinātājiem ar informāciju, ka šie klienti vairs nav, ka klienti paliek arvien mazāk un tūlīt vispār vairs nebūs. Un tādī pašā laikā ir pietiekoši liels parāds pret finansējumu 9, tas bēru fondu, ja nemaldos 6, 7, 8, pa 9 tūkstoši tie bija. Tad, lai saprast, kā tālāk rīkoties, saprotot, ka no īsta lāgā tas nav, ja šī brīdī un tūlīt jāslēdz šis veidojums krīzes centrs ciet, tad visiem tagad bija nedaudz tāda panika, kur šo naudu ņemt un kādā veidā un kurš tad to atmaksās. Tad mēs tikāmies ar krīzes centru toreiz jau valdes priekšsēdētāju un mēs arī darbiniekiem runājām par to, kādā veidā šīs situācijas iziet. Bija tikšanās arī, protams, ar bērnu fondu. Bērns fonds arī saprat, ka īsta lāgā kaut kas nav. Tad sarunājām, vienojamies ar tā brīža krīzes centra vadītāju, kad viņi mēģinās noskarot, kāpēc šī situācija tāda ir izveidojusies, ko vismaz no viņas saņemtās informācijas, to viņi mums informē gan bērnu fondu, gan mūs, ka viņi apzinājas visu sociālos dienestus un mūsu Kurzemes reģionā, un ka tā situācija tiešām tāda veidojoties, ka šo bērnu un klientu paliekot ar vienu mazāk, ko īsti nākotnē nav saprotams, kādā veidā šī situācija varētu atrisināties. Nu, lūk, ņemot vērā to, ka mums bija pārunas arī, ka, nu, ja mēs saprotam, ja šādu informāciju, ko arī bērnu fonds nenoliedz, neapstiprināja, ka tā tas varētu būt. Kopīgi runājam par to, ka, acīm redzot, šī tik liels veidojums, kas aizņemt vienā ēkā divus stāvus, tad arī varētu nepastāvēt, jo būtu grūti uzturēt šo krīžu centru. Un tad bija saruna par to, ka veidot nelielāku šo krīžu centru, bet kas ar saviem spēkiem varētu tikt galā un kas varētu sevi arī uzturēt. Un tad tika pieņēmis lēmums, kad krīžu centrs, acīm redzot, paliek vienā šīs ēkas stāvā. Ja? Un droši vien, ka arī neprecīzi ierakstīts vēstulē, ka tāpēc, ka palika mazāk bērni, tāpēc baznīca savā ēkā uzteica šo otro pirmo stāvu, tā nebūtu nebija. Runa bija par to, vai krīžu centrs spēja pastāvēt ar to noslogojumu, kāds no tajā brīdī bija, var pastāvēt un nodrošināt darbību un uzturēt šo ēku visā pilnībā. Nu, lūk, ņemot vērā to, tad, protams, mums bija tikšanās un runāšana arī ar bērnu fondu, kā tad tālāk mēs to darbību varētu veikt. Un bija doma, ka nu, pašvaldība varbūt ka var piedāvāt kādas telpas tiešā tālu stūmā, kur šis bērnu fonds, es atvienos krīžu centrs, pēc tam varētu izvietoties. Nu, lai nepārstāstītu garāk, kā tas mums viss veidojās, protams, mēs domājam un apsvērām visas iespējas, kur mums tādas telpas būtu. Tiešā tālu stūmā 350-400 kvadrātmetri telpas mums ten nebija ko ierādīt. Un to mēs nemaz nevarējām izdarīt, tad, protams, ar krīžu centra darbiniekiem runāja un bija lūgums noskaidrot, arī noskaidro iedevu informāciju par to, kas notiek deputāts zinās pirmā bendārs bijušā lielajā ēkā, jo savā laikā satvenais īpašnieks viņi bija gatavs pārdot un nesaistīt savus mērķus ar šo īpašumu. Es sazinājos ar viņu, viņš teica, ka tomēr viņš ir pārdomājis un nāks uz Talsiem dzīvot un ka šo ēku viņš negrib tālāk dot. Tad, protams, vēl bija dabūja kontakts iedeva krīžu centram, lai viņi varētu sazināties ar īpašnieku, kas notiek ar slimnīcas, vecā slimnīca jauno galu, ja tā drīkst izteikties. Protams, arī tur laikam bija iepazinušies, teica, ka tas ir par lielu. Tātad, pagājušā gada aprīļa mēnesī mums bija tikšanās krīžu centra telpās ar bērnu fondu un arī krīžu centra pārstāvjiem, kur tik runāts, ka tuvāko 2-3 nedēļu laikā tiks sasaukta sanāksme, lai runātu par to, kā tad būtu un kā tad būs šī krīžu centra tālākā darbība. Nu, šī sanāksme netiks sasaukta ne pēc mēneša, ne 2, ne 3, ne 5. Tā tas arī palika gaisā karjoties. Tanī pašā laikā krīžu centrs tomēr vēl, es atvienos, ar bērnu fondu mums bija sarunas par to, ko mēs varētu piedāvāt. Mēs piedāvājam to, ko nu mēs varējām, tas numur viens bija, ko mēs gan pirms bērnu fondu jau parādījām krīžu centram, kurš teica, ka tur noteikti tā, ka nevarētu, jo tas ir tālu un tur neviens nebrauk strādāt. Tas bija Strazdas bērnams. Labi, pie tā palikām. Tad mēs meklējām vēl cits variants, sapratām, ka viens no variantiem varbūt vēl varētu būt rezidence. Piedāvājam krīžu centram, es atvienos, piedāvājot, ka jauc bērnu fondam braukt ar šīm vietām iepazīties. Nu, varbūt nedaudz emocijas, man liekas patīks un liecināja vien tas, ka es lūdzu tanī datumā un tādā laikā, kad viņi no sākuma teica, ka viņi varētu braukt, lūdzu, tomēr pārdomāt, ja mums bija finanšu komitejas sēde, kur man pašam arī bija jābūt, un es būtu labprāt pievienojuši šajā apskatē, nu, tādā normālā gadījumā droši vien mēs būtu sazvanījušies un pateikt, ka varbūt ir cits iespējas vai kaut kā, ne man tik pazinīts un paziņos kategoriski, ka mēs tur braucam un tur varianti vairāk nekādi nav. Nu, lūk, tad bērnu fonds apskatījās vēlreiz šo Strazdas bērnu numu, rezidenci, un bija piedāvājums ar apskatīties Svirdabas skolu, kaut gan es saprotu, ka tā ir ļoti liela ēka, un viņiem 350-400 kvadrātmetriem tas varētu būt pa lielu tuvi, laikam tā arī nebija braukuši apskatīties. Paralēli, protams, bērnu fonds skatījās un izvērtē arī cits iespējamās arī privāta ēkas, kas ir Talsos vai Talsa apkārtnē. Nu, lūk, tad mēs saņēmām saiti atpakaļ, ka tās telpas īsti nekam neatbilst, ka tas, ko mēs varējām piedāvāt, ka tas tā laikam nav tas īstais, tad bija nākošā saruna kārta mums par zemēm. Bērnu fonds pats ierosināja par to, ka viņi labprāt apskatītos Talsos kādu zemes īpašumu, kur varbūt, ka viņi varētu ņemt un būvēties. Trīs īpašumi tika parādīti, nu, tād, protams, apskatījās, pēc tam es sapratu, ka vai nu nedara īpašumu, vai nav iespējas uzbūvēt, tas jautājums ar mums tā kā atlikās. Lūk, tad sāk nākt paziņojumi, kad mums jau laikam te nekas neinteresē, kaut gan es skaidroju, ka mums nav iespēja šādā veidā vēl kaut ko piedāvāt, mums vienkārši tās telpas nav. Tad izskanēja paziņojumi, ka nu, te jau vairāk nebūs, tad būs Zantē, tad būs vēl kaut kur. Jā, man liekas, pat informācija, kā pats krīžu centra valdes priekšstādētāji apgalvoja, kad arī Kandals informatīvā ziņā pagājušā gada septembrī esot bijis informācija, ka tāds krīžu centrs vairs nestrādā, un tūlīt tas viss tikšot dots projām uz Zanti. Nu, lūk, tad beidzot 5. septembrī tika sasaukta šī kārtējā padomes sēde, lai mēs atkal atgrieztos pie jautājumu un pārunāt tās iespējas, kas tad ir mums un varbūt arī kas nav mums. Šinī sēdē, kas bija 5. datumā, kur piedalījos, es piedalījās baznīcas pārstāvus, ja tā drīkst teikt, piedalījās krīžu centra vadību un arī bērnu fonds, tad mēs atkārtot teicu, ka mums jaunu iespēju nav ko piedāvāt, vienīgais, ko mēs varam izdarīt, mēs vēlreiz varam apsekot tās pašas ēkas un telpas, ko mēs esam jau piedāvājuši, varbūt tomēr kaut kādu kopsaucē mēs tur atrodam. Mans jautājums arī bija par to, ka nu, varbūt nu, var izmantot šīs telpas, kas ir krīžu centra vajadzībām, kas ir pašlaik Saules iela 7. stāvā, uz ko tika atbildēts, ka tās ir pa mazu, 12 cilvēku, nu, maksimums liekam 14, ka tas ir reģionālajam krīžu centram esot par maz, tā bija bērnu fonda atbildi, un ka tur nekas nesanāks, un par to mums nav ko runāt. Nu, lūk, tad jau pavīdēja tālumā ziņa, ka kaut kas varētu būt saldū, jo saldū ir atrasts piemērots telps vai piemērot ēka. Jā, starp citu, pirms tam vēl vasarā es saņēmu informāciju, ka tūlīt tiks iegādāt viena ēka Talsos, tad viena ēka pie Talsiem, bet tas arī izrādījās, ka tā nesanāca laikam un tas netika darīts. Nu, lūk. Tad pēc šīs sapulces, es gan solī, ar mērus tiem solīmiem, laikam pa daudz čakals esmu, gribas kā labāk sanāk kā vienmēr, ka divu nedēļu laikā mēs varētu šo atbildi sagatavot. Nesanāca, es pazinīju bērnu fondam, teica, ka vēl kāds pāris nedēļas ilgāk vajag, mēs tikāmies arī ar būvniecības speciālistu, vēl vairākiem cilvēkiem pašvaldībām, salikām plānus uz galdu un mēģinām iet cauri, lai saprast, kurā vietā tad varbūt vēl varētu šīs iespējas piedāvāt. Nu, lūk, tad mēs sapratām, ka no Virbas skola tomēr tā ir milzīga, nu, tad atgriezāmies pie tā, ka varētu mēģināt vēlreiz Strazdas bērnam piedāvāt un to pašu rezidenci, un vienojamies ar krīžu centra pārstāvjiem, kad mēs varētu aizbraukt šīs telpas vēlreiz pārskatīt. Nu, lūk, tādī dienā, kad mēs tikāmies ar krīžu centra pārstāvjiem, pirms pašas braukšanas, krīžu centra pārstāvi man informēja par to, ka ja esot bijis zvans no bērnu fondus, ka nav jums neko vairs nekur braukt skatīties, ka ir nolēmts, ka šis krīžu centrs būs saldu, un darbiniekiem jau sāk piedāvāt pamazām darbu, ka viņi varētu iet un šo darbu darīt saldu. Es gan ar meitenēm runāju, ka nu, varbūt tomēr braucam apskatāmies, varbūt kaut kāds racionālais grauds tur parādās. Tad mēs bijām aizbraukuši uz Vandzeņas rezidences apskatījāmies vēl vienreiz, un apskatījāmies arī, protams, Strazdas bērnam vēl vienreiz. Nu, pēc viedokļiem tā kā izskatījās, ka tā rezidence tomēr varētu būt ok, bet nu, pat cik bija tāds paziņojums pienācis, ka vairāk neskatieties, un jums jau darbs tiks piedāvāt, cik tur jūs piekritīsiet, es zvanīju uz bērnu fondu, sazinājos, un jautāju tieši tā, vai tā, tiešām tas tā ir, ka jūs tikko esat runājuši ar krīžu centru, piedāvājuši viņiem, nu, ka te ir cauri, un tad viss notiks saldumu. uz ko man, uz ko atkal es saņēmu atbildi, ka tā jau īsta, ka varbūt, ka nesot, ka vēl viņi līdz galam nesot to lietu izdomājuši. Uz to es atbildēju, ka labi, jūs varbūt domājat, es informēju par to, ko mēs esam vēlreiz apskatījušies, es informēju par to un teicu, es ceru no jums sagaidīt kādu viedokli, tad vismaz par to, vai, vai tad jūs vispār izskatīsiet vēl to iespēju vai neizskatīsiet. Tādu, tādu viedokli vai atsājot es atpakaļ nedabūju un tad, tad janvāra otrā pusē tika saņemt vēstuli ar uzaicinājumu uz padomu sēdu, kur, kur ir viens izskatāmais jautājums par krīžu, tautas krīžu centra likvidēšanu. Cik es saprotu no krīžu centra darbiniekiem, kad arī šis bērnu fonds ar krīžu centra līgumu noslēdz šogad laikam tikai uz dažiem mēnešiem, ne uz ilgāku termiņu. Nu, tā mēs nonācām līdz tam. Es biju sestā februārī bijām arī gan krīžu centrs, gan es, gan baznīcas pārstāvs bērnu fondā, kur bija izvirzīts šis viens jautājums padomas sēdē. Es vēl pirms, pirms lemšanas un runāšanas uzdevu jautājumu, vai tas ir tā, ka šis ir neatgriezenisks, ka bērnu fonds uzskata, ka, ka nu, šim veidojumam vēl te nav jābūt. Man tika atbildēts, ka tas ir neatgriezenisks, ka tā tad mums ļoti garas diskusijas vairs nenotika. Un ņemot vērā to, to gan es arī iepriekš biju jau informējis, un mēs bijām runājuši ar krīžu centru, ka no acīm redzot pašvaldību jaunu institūciju neveidos, jo šo pakalpojumu arī tagad mēs pirkām ne tikai no, mūsu, no krīžu centra, kas ir Talsas, bet nu, pēc bāriņties informācijas arī ievietojam šos bērnus gan, gan Ventspilī, gan Zantē. Tā kā šo, šis pakalpojums mums ir kur saņemt, nu, tad, 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 ja tas bija kategorijas pateicis, ka šis jautājums tad, tad tika nolikts uz Rības, ja tā drīkst izteikties, tad arī bija balsojums. Tad mēs balsojām. Es uzreiz paziņoju jau pirms balsošanas, ka es balsošu šī brīdī varu, bet, bet manu balsojumu jāapstiprina ir Talsas novada domei, jo es nevaru vienpersonīgi izlemt šo jautājumu, un es turu savu roku pats jau tāpēc, ka es uzskatu, ka tā kā pēc laika arī ilgi vairs nevaru vilkties. Tomēr tas jautājums ir kaut kādā veidā jāšķir vai uz vienu vai uz otru pusi. Jā, un ko es minēju jau, kad, kad ņemot vērā to, ka šis pakalpojums ir, ir, ir saņemams arī citur, tad es arī krīžu centra sarunās nevienreiz vienreiz un teicu, ka pašvaldība, nu, pašvaldība ne iespējas, ne, ne varbūt tā īsta vajadzības ir tomēr mākslīgi uzturēt kādu veidojumu. Jo ja galvenais finansētājs un, ja es varu tā teikt, pasūtītājs bērnu fonds no šī pasākuma izstājās, ja līgums tālāk nav, tad es tā īsti arī nesaprotu, kādā veidā tad šis notibinājums valsts krīžu centrs var pastāvēt, vai viņi paši spēj uzturēt sevi vai nespēj. Nu, gala beigās ir jau otra iespēja, ir iespēja veidot kā citu, teiksim, notibinājumu, kas būtu gatavs ar šo nodarboties, un tad vai nu piedalās konkursā, ko laiku pa laikam organizē arī bērnu fonds, jau acīm redzot ar saviem šiem krīžu centriem varbūt nepietiek. Nu, tā kaut kā tā, bet, bet viennozīmīgi pateik, ka pašvaldība var uzņemties atbildību un, un tagad izveidot vēl vienu jaunu institūciju. Es uzskatīju tad un uzskatu tagad, ka to mēs tā kā īsti nevaram. Bet nevienā brīdī nav bijis saruna, ka pašvaldībai tas pakalpojums nav vajadzīgs un pašvaldība atsakās no jebkā, kas, kas attiecās uz, uz, uz šī jautājuma. Risināšana. Nu, tas tā īstā pārstāstā.
Paldies, paldies Ropiņa kungs, par, par ļoti detalizētu šī jautājuma izklāstu. Man jāsaka, es biju turpat divus gadus sekojušiem jautājumam līdz, bet man jāatzīst, ka es ļoti daudz epizodes biju izlaidz. Jo šī vairāk kārtējā braukšana, gan attiecībā uz Gustrazdi, gan, gan uz rezidenci, tad tam visām klātīnē bija pat grūti izsakot līdzi. Lai precizētu vēl pēdējo jautājumu, man tikai vēl viena piebilde, proti, Talsu novada krīžu centra vēstulē ir minēts sekojošais teikums, par cik viens no trīs balsotājiem nebija pilnvarots veikt balsojumu. Par kuru no trim balsotājiem tad iet runa? Varbūt jūs esat lietas kursā.
Jā, runa iet par mani. Kā jau es minēju, es paziņoju jau, jau padomas sēdē. Es gan tur esmu pārstāvs, bet paziņoju, ka es varu lemt, bet mans lēmums jāapstiprina domē, un viņš ātrākā gadījumā varētu stāties es... spēkā pēc 28. vai 27. 28.
februāra. Es saprotu, bet... Lūdzu.
Kādā veidā cita?
Ejiet lūdzu pie mikrofona, tad viesīsim skaidrību. Tāpēc tajā gadījumā šobrīd tad, nu, varētu būt...
Pilnvarots balsojumu nebija veikt, pilnvaru veikt balsojumu nebija dibinātājiem Aināram Lūkam, dibinātāju pārstāvim Aināram Lūkam.
Es zināju par to, mēs netikām informēt šī sēdē.
Kas šajā gadījumā pietrūk Aināram Lūkam?
Es noskaidroju apstākļus, ka viņu neviens nav izvirzījis kā padomas pārstāvi, nav šāda dokumenta, un līdz ar to juridiski viņš nebija tiesīgs veikt balsojumu.
Skaidrs, paldies. Tad nu, šo jautājumu mums vajadzētu acīm redzot papildus noskaidrot, bet tā arī nebūtu.
Nu, te jau kurā gadījumā es atvainojos, bija, kā jau protokolē es redzētu, ir rakstīts, ka pēc domas lēmuma vai tāda vai šitāda tika sasaukt atkārtot padomsē, tad acīm redzot tanī sēdē, tad ir jābūt pārstāvjumi no baznīcas puses visam pilnvarā. Jo šāda informācija 6. Februārī mēs nesaņēmām.
Skaidrs par Ainaru Lūku pilnvarojumu tiksim skaidrībā jautājumu. Tad...
Es tieši arī gribēju precizēt, vai Lutriskā draudze ir šajā nodibinājumā ar balstiesībām, vai viņi iznomāja tikai ēku, kāda ir šīs lietas.
Tā. Tagad nav statūta klāt, ja pareizi atceros, ir tās nodibinājums Talsu sieviešu krīžu centrs. Šī dibinātāja savukārt dibinātājs ir Lutriskā draudze. Un Ainārs kā pārstāvs piedalījās sapulcē, bet nebija informācijas, tad tas ir kaut kas jauns šobrīd, kad viņš tā kā arī nebija tiesīgs, varbūt, kad arī viņa balsojuma kāds var aptipinās, tagad es nezinu. Bet pie tā mēs noteikti vēl atgriezīsimies, jo kārtījā cēja tiks sasaukt pēc mūsu lēmumu pieņemšanas vienā vai otrā gadījumā, vai atbalstoši un neatbalstoši.
Labi, te turpinām jautājumu, lūdzu, kundze, lūdzu.
Man jautājumi būs ļoti daudz, bet mēs dzirdējām no Tropiņkungu viedokli un man gribētos lūgt krīžu centru darbinieču viedokli, jo tas būtu tā kā tikai normāli, lai mēs pēc tam varam tālāk diskutēt.
Es saprotu, tas Rato kungam ir jautājums par šo pašu vienu?
Man jautājums pēc būtības pirms viedokļiem. Es saprotu, mums ir notikus dalībnieku sapulce, kur no trīs dalībniekiem trīs ir balsojuši. Vienam nav domas lēmums, otram iespējams nav pilnvar, par ko mēs šobrīd juridiski runājam. Ir kaut kāds lēmums pieņemts vai nav? Man gribētu tos juridiskās nodaļas komentāru. Jo vai mēs runājam par to, ka ja divi no trim jau ir nobalsojuši, tad īsti mums te vienalga, kā mēs lemjam, viss ir izlemts, vai šobrīd mēs vēl runājam pēc būtības, jo tas, kas mums ir prezentēts, īsti nav spēkā šis lēmums par likvidāciju.
Tātad uz doto brīdi man šāda informācija nebija zinām, ka tātad viens no padomas locekļiem iespējams viņam nav bijusi balstiesības, bet situācija ir tāda. Jā, tātad viņam tik tiešām nav bijusi tādas tiesības, tad lēmums ir uzskatāms pa nepieņemt, bet savukārt tātad Tropiņkunga lēmums, ja kurā gadījumā viņam ir nepieciešams apstiprinājums. Un pēc tās informācijas ir, ka tātad tuvākajā laikā tiks sasaukt jauna padomas sēde, un tātad statūta nenosaka, cik padomas locekļiem ir jānobalso, tātad kvorums nav noteikts, no likumā ir 2/3, un tad diviem jānobalso, jā. Bet ja nelikvidē, tad arī ir jautājums par to, ka jebkurā laikā, jebkurš nodibinājums var izstāties arī no tātad dalībnieks var izstāties no tātad nodibinājuma.
No tālas no krīžu centra darbinieks saka, ka tev nesvar bijuši balstiesības.
Es atbildēju.
Tā skaidrs sapratu. Viss sapratu. Labi, paldies, pēc tam par skaidro, mēs sapratu, jā. Tātad mēs tikām skaidrībā, ka attiecībā uz šajā gadījumā uz Tropiņkungu balsojums būtu spēkā pēc domas sēdes, tātad pirms viņš jebkurā gadījumā nevarēja saņemt, attiecībā uz Ainaru Lūku, Ainārs Lūks apgalvo, kad viņam šāds pilnvarojums ir bijis. Un minētos dokumentus viņš var piestādīt jebkurā mirklī, kad šis viņa balsojums ir bijis nu, tiesisks. Tā kā jebkurā gadījumā mēs šeit varam runāt nu, kā šajā gadījumā kolēģis teica attiecībā par emocijām, bet apstiprināt vai neapstiprināt šo balsojumu, nu, ir tīri mūsu katra atbildība un izvērtēšana, ņemot vērā, kā mēs skatāmies uz šo jautājumu pēc būtības. Ja, nu. Bet attiecībā par balsojumiem, es saprotu, viss ir kārtībā.
Jā, tad ir nepieciešams tikai apstiprinājums,
jā.
Ko es gribētu piebilst, tad jebkurā gadījumā, kā tad priekšsēdētāja vietnieks teica, ja tātad galvenais finansētājs ir bērnu, tātad bērnu, kā viņš saucās, bērnu fonds, jā, tātad tad jebkurā gadījumā pašvaldībai iespējams nākotnē, ja viņi vien paši izstātās, nākto sektu un tas būtu papildus līdzekļi.
Labi, paldies jums par skaidrojumu. Tad neatliekam to lūdzu.
Pievien, vai es pareizi saprotu. Tātad nodibinājuma krīžu centrs ir trīs dalībnieki. Tals novada pašvaldība, bērnu fonds un Tals evenģēlis luteriskā draudze. Tā ir, ja? Un ja ir jau...
Nē,
vēl?
Tātad Latvijas bērnu fonds un nodibinājums Tals uz sieviešu un bērnu krīžu centrs.
Jā, tad ir jautājums tāds. Ja divi no dalībniekiem ir nobalsojuši par nodibinājumu likvidāciju, trešais ir nobalsojuši, bet viņam vēl vajag, es saprotu, nu, domas lēmums. Kāpēc būtības ir, ja divi par viens, kaut vai mēs pieņemt lēmumu, ka mēs nelikvidējam, vai tas kaut ko maina no juridiskā skatu punkta?
Jā, Talsu novada domē izlēmtu neapstiprināt šādu rīcības modelu un tad neapstiprināt šādu balsojumu, tad, nu, protams, ka nav kvorums, jā. Un viens pats, tātad bērnu...
Divas mums ir šajā gadījumā, ir arī Tropiņkungs, bet...
Ar vienu balsu nevar pieņemt lēmumu likvidēt. Divam.
Nu, labi.
Vai trijam. Nā,
es saprotu, Petersons kundzē jautājums juristēm. Jā.
Tādā gadījumā ir jautājums, tad jūs teicāt, ir divi dibinātāji.
Trīs.
Tad bērnu fonds, Tals novada pašvaldība, ja?
Jā.
Un sieviešu krīžu centrs.
Jā.
Tad kas ir šī te sieviešu krīžu centra pārstāvis?
Nu, es neatceros, kas ir arī.
Nu, tad Ainars Lūk šajā gadījumā.
Tad tā ir, ja? Lūgums tomēr dot vārdu, neprātu ļosim jā vai nē, bet dosim izteikties krīžu centram. Lūdzu.
Lūdzu, lūdzu.
Es gribu paskaidrot, ka dibinātājs Tals sieviešu un bērnu krīžu centrs, viņu nav nekādu dokumentu, ka viņi būtu izvirzījuši Ainaru Lūku kā pilnvarot personu pārstāvēt Tals sieviešu un bērnu krīžu centru. Es pieļauju, ka Ainaram Lūkam ir šāds dokuments, bet mūsu rīcībā nav šādu dokumentu. Īsumā es gribēju nedaudz izmantot izdevību, lai pastāstītu par mūsu krīžu centru un maniem brīnišķīgiem kolēģiem, kuri nedaudz šeit ir pārstāvēti, jo mūsu kolektīvs ir mūsu sapņu komanda un mēs esam strādājuši tiešām brīnišķīgi visus šos gadus. Dibināšanas sākums bija 98. Gads, Tals traģēdija, un kad tika sniegt psiholoģiskā palīdzība, un pēc tam tika izveidota sociālās rehabilitācijas programma, un patiesībā visi šie pirmsākumi nākuši, viss šī izveidotā programma, tas bija sākums visā valstī šai programmai, un Tals krīžu centrs bija pirmais, kas to veica, Un tā labā prakse ir nākusi cauri visiem gadiem. Es atzīstu, ka ir bijuši arī kādi kritumi, varbūt kādi, un šis pārtraukuma brīdis 18. Gadā, kas bija neilgs, nu, ko mēs nevarējām paredzēt. Tomēr, nu, pēc tam mēs no jauna atkal radījām daudz labas lietas un esam attīstījušies. Un es gribētu teikt, ka mūsu darbs ir ļoti vērtīgs. Visus šos gadus, tie ir gadā caurmērā kādi 120 līdz 160 klienti, kuri tiek uzņemti visu diennakti. Tie ir bērni, kurus atveda policija, kurus atveda dažkārt vecāki, tās ir sievietes, kuras atnāk pašas vakaros vai naktīs. Tās ir tie bērni, kuras atrada dažkārt draudzeņu mammas vai kā citādi. Un mūsu pieeja darbam ir ļoti personiska un individuāla, un to mēs esam izveidojuši šo gadu gaitā tādu labo praksi, ka mēs katram tam gadījumam pieejam ļoti personiski un ļoti šai situācijai nevis kādu standartu ievērojot, bet cenšoties atrast vislabāko risinājumu un vislabāko pieeju katram tam klientam. Un tāpēc mums ir, nu, arī es uzskatu, ka mūsu kolektīvs ir brīnišķīgi vērtīgs. Tas varbūt pat nav izmērams šajās te izglītībās. Mums ir 16 darbinieki, no kuriem 14 ir ar augstākajām izglītībām, un mūsu iekšējie noteikumi arī nosaka to, kad arī pat audzinātāji ir jābūt tātad vai pabeigtāji, vai vismaz viņi studē psiholoģiju, pedagoģiju, medicīnu. Bet vairāk uzsver liekot tieši šo empātiju un to individuālu pieeju. Jā, vēl es gribēju likt uzsvaru arī uz to, ka tas tā naudiņa, ko mēs apsaimniekojam gadā, nu, ir ap 200 tūkstoši eiro. Varbūt kādam, nu, tas nav liels cipars, bet tā ir nauda, kas paliek mūsu novadā. Tās ir darbalgas, 19. Gadā tie bija 101 tūkstotis. Tie ir ārpakalpojumi, psihologija, ēdināšana, juristi, dažādas terapijas. Mēs arī papildus no saviem līdzekļiem vēl nopelnītiem vai arī projektu naudas piesaistot. Visu laiku cenšamies īstenot dažādas nodarbības, daudzveidīgas. Jā, un tāpēc es tomēr aicinu pārskatīt šo te juridisko balsojumu, bet uzsvaru liekot uz sadarbības veidošanu ar Latvijas bērnu fondu, jo šī savstarpējie aizvainojumi padomes locekļu starpā ir noveduši pie šīs situācijas.
Man būs jautājums, bet vispirms es noteikti gribu apgalvot to, ka šajā zālē nu, nav neviens, kas nenovērtētu Krieža centra darbu. Tas ir viens. Otrs, es patiešām tos divus gadus biju lietas kursā par, es pat teiktu, pašvaldības izmisīgajiem meklējumiem attiecībā uz vietu, kur Krieža centra varētu izvietot. Bet tad man ir jautājums. Tepat nav uzsvars attiecībā pa juridisko pusi, neatkarīgi vai Ainārs Lūks pārstāv sieviešu Krīžu centru vai nepārstāv, viņš apgalvo, ka viņš ir leģitīmi pārstāvējis. Šeit nav juridiska strīda, tāpēc, ka no trījiem divi balsotāji, jebkurā gadījumā juridiski bija korekti pārstāvēja savas organizācijas. Jautājums ir par to, un jautājums man ir jums, tad jūsuprāt, ko šo divu gadu laikā pašvaldībai tad vajadzēja darīt savādāk? Ko jūsuprāt pašvaldība varēja darīt savādāk? Tad ņemot vērā, kad šie vietas meklējumi, nu patiešām brīžiem jau šito, kad ir izmisīgi.
ņemot vērā, ka finansējums sniedzējs, jeb lielākais finansējums sniedzējs šajā gadījumā, jeb ir bērnu fonds, mēs nodrošinājām kā pašvaldība, jeb centrāmies nodrošināt telpas, vismaz neklējot.
Nu, galvenais, ko es gribu pateikt, kad mēs šo 20 gadu laikā patiesībā pašvaldībā neesam izmaksājuši neko. Atšķirībā no citiem novadu centriem, ko es zinu, kur tiek līdzfinansēti.
Protams.
Vai nu siltuma izdevumi, vai elektrības izdevumi, pat apmaksātas atsevišķas štata vienības, kādi, es zinu, ka Zants Rīžu centrā tur ir pavāri vai saimnieks. Nu, mums vienmēr tika, mēs esam saņēmuši atbildi, ka mūs kā nodibinājumu pašvaldība nevar līdzfinansēt. Un tāpēc mēs arī tajā kritiskajā brīdī arī nelūdzām palīdzību. Bet tas stāsts par telpu meklēšanu bija ļoti garš tropiņu izklāstā, bet patiesībā mēs redzējām tikai divas telpas, divas iespējas – Strazdes bērnamu un Vandzenes rezidents. Strazdes bērnamā, tātad, kā es rakstīju projektā, ir plānota invalīdu cilvēkiem ar garīgu atpalicību, prasmju apmācīšana. Un līdz ar to tur ir aizņemtas telpas, un mums īsti tur mēs neredzējām, kur mēs varētu to savu pakalpojumu ielikt. Bez tam arī sākās šī mētāšanās. Latvijas bērnu fonds saka, pašvaldība, jo jums pašvaldība vai pašvaldība jums remontēs, un pašvaldība, nu, pašvaldība saka, bet vai bērnu fonds jums remontēs? Un es saprotu, ka ja mums tiek iedots tādas telpas, kuras vajag savest kārtībā, mums nebūs šis finansējums. Bet rezidencē mēs saredzējām to iespēju kaut vai pagaidām uz kaut kādu laiku atrast telpas, kas būtībā pat bija labākas par līdz šim baznīcas izmantotajām telpām.
Nu, bet bērnu fonds ir attiecībā uz rezidenci izteic viedokli, ka tas nav pieņemams. Tās telpas nav pieņemams viņiem.
Bet visus būtiskos saimnieciskos lēmumus mums pēc statūtiem pieņem valde, bet būtiskos lēmumus, es nezinu, vai šis varētu būt tas būtiskais lēmums, to acīmredzot pieņem padomu, tāpat ar balsošanu. Es īsti juridiski te nepateikšu, pieļauju, ka tas ir arī valdes lēmums, ja es varu šīs telpas noteiktajā kārtībā noreģistrēt labklājības ministrijā, kā tas ir noticis ar baznīcas telpām, tad mēs tur varam strādāt. Tāpat līdzīgi arī, ja kurš cits telpas, es varu izvirzīt kā priekšlikumu, un mēs varam turpināt darbu.
Bet ne jau bez bērnu fonda piekrišanas. Bet viņi viņas ir redzējuši, un viņi nav piekrituši šīm telpām. Lūdzu.
Es nekomentēšu.
Kā jūs teicāt, ka te bumbojamies, kad viens saka, ne, otrs ne. Protams, es teicu, ka pašvaldībai šādi līdzekļi nav ko ieguldīt, bet arī pašā laikā nav jau jāskaita nav cita kabatā, bet ir runa pa zināmu summu, ko bērnu fonds būtu gatavs tomēr ieguldīt. Un tajā skaitā, kas viņam bija, viņi bija gatavi pirkt zemu un būvēt māju. Nu, tad pa ko mēs te runājam, jo tā iespēja bija. Jautājums, protams, par savstarpēju attieksmi vienam pret otru. Jūs rakstiet, kad bērnu fonds saka, ka tā pašvaldība sliktā. Es jau sākumā teicu, ka man tas tā sajūta radās pavisam cita, kad atbrauc pie mazā brāļa laukos te apmēram un tādu viegli smaidu, saka, ko te jūs te apmēram, ja mēs jau te tagad, nu. Nu, tā laikam īsti ar nevar, un tāpēc droši vien mums tā situācija tāda neizveidojās. Un mēs mēģinājām pie kaut kāda lēmuma nonākt, kā jau es minēju, laik pa laikam mums paziņo, jūs jau taču nevalīgsiet, ka būs tur, un tev vairs nebūs, ja? Nu, tā ir tā laikam nopietna attieksme. No, tad bija jāpasaka uzreiz, vai tas ir slikti un nederīgi, vai jāpasaka tomēr, tad mēs par to runājam tālāk. Bet nu, tā līdz šai sarunai mēs arī nenonācām, jo man bija tāda sajūta, ka vismaz man personīgi, kad bija jau izlēmts, ka tas vairs nebūs te, ka tas būs kaut kur citur. Un tad man tā sajūta turpinās, ka kaut kas citur īsti nesanāca, un tad mēs atkal atnācām atpakaļ te pie Talsē. Nu tā, man personīgi likās tā.
Labi, Trumīkungs, paldies. Nu, mums ir dažādi viedokļi, bet nu, tas jau ir parasti, un par to arī mums nav īpaši jāpārdzīvo. Tas ir tikai normāli.
Man jautājums.
Vēl Glūsas kundzei bija daudz jautājumu. Viņi saka par šo pašu tēmu.
Izmantot kundzi pie mikrofona. Man jautājums. Jūs teicāt, jums ir iestrādnes, jums ir kapacitāte, jums ir kolektīvs, jums viss ir. Vai jūs paši neapsvērāt ideju veidot savu biedrību, slēgt līgumu ar bērnu fondu, bez pašvaldībām, bez draudzēm, bez visiem liekajiem, tā sakot latviski, un mierīgi strādāt? Pašvaldība joprojām jums piedāvā telpas tai pašā rezidencē.
Šāds jautājums ir pavīdējis, taču man ir jautājums, vai Latvijas bērnu fonds ar mums slēgtu līgumu, ņemot vērā šo situāciju. Jo Latvijas bērnu fonds iegulda līdzekļus Zants Krīža centra attīstībā, un jau pagājušā gada martā Tukuma ziņās bija raksts par Zants attīstību un Talsu novada Krīža centra klientu pārņemšanu.
Tad tomēr iznāk, ka bērnu fonds jau ir izlēmis.
Nu, mēs sniedzam šo pakalpojumu ministra kabineta noteiktajā kārtībā. Un Latvijas bērnu, mēs esam Latvijas bērnu fonda dibinājums, kuri sniedz pakalpojumu.
Jā, ir vēl jautājumi, lūdzu.
Precizējoši jautājums sociālā dienesta vadītāji. Ja mums ir nepieciešams šāds pakalpojums, mēs pērkam no Krīža centra vai kaut kādā veidā, nu, kādā?
Labdien. Šobrīd, vai mēs pērkam no vardarbības programmā, kas ir valsts Latvijas bērnu fonds, mēs slēdzam līgumu ar Krīža centru un bērnu fonds šo, bet tie, kas ir krīzes situācijā, mēs pērkam atsevišķi, mēs maksājam, kas iziet ārpus programmas jau šīm dienu skaita, kam ir pagarinājums, mēs par to maksājam.
Lūdzu, otru jautājumu.
Vai ar bērnu fondu bija runa par to, ka, ja tas ir pašvaldības īpašums, ka viņi negribētu guldīt savus līdzekļus citā īpašumā, viņi varbūt gribēja vai nu nopirkt, vai uzbūvēt, un tas būtu viņu īpašums, vai tur nevarēja būt šī pretruna, kāpēc viņi, un kāda ir situācija Zantē, kam piederēs tās telpas, kurās viņi grib, nu, šo pakalpojumu sniegt.
Nu, kurš, ne, nu, katrā gadījumā, nu, tā īsti mēs pat atbildi nesaņēmām, viņiem tās telpas interesē vai neinteresē. Jo, saka, pirmā apskate bija, tad sapratām, ka ne. Es, kā jau saka, 5. septembrī es informēju par to, ka mums īsti citas telpas nav ko iedot un piedāvāt, ka tās ir vienīgās, ko mēs varētu piedāvāt. Nu, tad gaidīju viedokli, tā arī nesagaidīja. Apskatījāmies vēlreiz ar Krīža centru kopā. Krīža centrs, kā jau sākumā minēja, bija atzina, kad rezidencē varētu būt atbilstoši telpas, bet tālāk gaidīja viedokli no bērnu fonda arī nesagaidīja.
Nu, kungi, tagad mums jau tie minējumi. Pētersons, kundze, lūdzu.
Man ir jautājums Krīža centra pārstāvē. Jūs minējat, ka jūsu budžets ir 200 tūkstoši. Vai jūs varētu procentuāli pateikt šo te struktūru? Tad es saprotu, jums ir bērnu fonda finansējums, kas ir vardarbībā cietušajiem. Tad ir pakalpojumi, ko jūs sniedzat. Kāda ir šī te struktūra?
No šiem 202 tūkstošiem pagājušajā gadā aptuveni 175 tūkstoši ir Latvijas bērnu fonda finansējums, aptuveni 20 tūkstoši valsts finansējums no vardarbības cietušajām sievietēm, kas nāk caur pašvaldību, bet tas ir valsts finansējums. Un aptuveni katru gadu ne vairāk kā 1,5 tūkstoši ir uzturēšanās krīzes situācijā vai ir kādi atsevišķi pakalpojumi policijai, bērnu nopratināšana vai kādi, nu, nelieli pakalpojumi.
Tā, vēl Lūsu kundzei bija jautājumi.
Nu, man jautājumi kopā ar viedokli, labi, ja mēs pārējām pie viedokļa.
Tad pie viedokļa sadalas.
sadaļas.
Jā, jautājums. Saklausot to, ka Talsos krīžu centru piepildījums nav bijis maksimāls, kāpēc šis pakalpojums tika ņemts Ventspilī un Zantē? Varbūt sociālais dienas varat.
Izvērtējot situācijas, ir tur bāriņtiesi arī ienāk, tad palīgā ir, jo, ja ir vardarbīga ģimene, kad ir jāizolē no varmākas, tad ved uz Ventspils pastāni, uz Zanta mēs tagad veļām, jo bija pilns, jo tad, kad ir šeit vietas, mēs liekam šeit.
Vienkārši iepriekš izskanēja informācija, ka
tomēr ir labāk tālāk no vecākiem, lai viņi tā kā neiet arī šim centram nesarežģīja situāciju, jo bērni no centra iet pastaigāties uz pilsētu, līdz ar to, ja vecāks ir šeit pat, tad varbūt...
Bet tad sadzirdot to sanāk, ka mēs esam ieinteresēti pirkt pakalpojumu kaut kur ārpus Talsiem. Ir šis te gadījums, tā sanāk paradoksāli, bet...
Nē, mēs pamatā liekam Talsos, un tad, ja ir šīs te riska situācijas, nu, mēs izvērtējam, ir reizēm arī kaut kāda radinieki vai kaut kas, kas liedz šim bērnam uzturēties Talsos.
Tad šis te pakalpojums pirkts Ventspilī un Zantē tikai tad, kad Talsos ir krīžu centrs bijis pilns, un tad, kad ir šie te atsevišķie gadījumi.
Un mēs ļoti maz krīzes situācijā pērkam pakalpojumu no citām vietām. Tie ir tieši, kas ir valsts programmā iekļauti, jo gan Paspārni, gan Zanti ir arī bērnu fonda programmā iekļauti.
Paldies. Un tad man jautājums saklausot to, ka Tavs novada krīžu centrs tomēr uzskatīja, ka rezidents telpas būtu piemērots šī pakalpojuma sniegšanai. Vai būtu iespējams, kaut vai es saprotu, ka ir nepieciešams domas lēmums līdz domas sēdē uzaicināt Latvijas bērnu fondu pārstāvis, lai viņi skaidro šo situāciju, gan arī balsojumu, jo protokolā, kas mums tika atsūtīts, nodibinājumu Tavs novada krīžu centra, Padomes sēdes protokolā, tomēr šeit ir rakstīts, ka piedalās trīs pārstāvji un ar trīs balsīm lēmums ir ticis pieņemts. Vismaz tajā, kas mums ir atsūtīts, lai gan visi balsotāji šo te protokolu nav parakstījuši. Tā kā es nezinu, vai jurists ir iepazinies ar šo informāciju un vai tam ir, vai tas ir spēkā esošs šis protokols?
Nu, padomes sēdes protokols, tātad... Lai lēmumu projektu gatavotu pēc civisveids ātrāk nodevā Tropiņkungs, un tā kā es domāju, ka tur viss būs parakstīts, un kā ir no tā padomu, tātad sēdes protokola arī redzams, ka piedalās arī Latvijas bērnu fonda jurists, gan arī viceprezidents. Es domāju, ka tam tuvākā laikā saņemsim parakstītu protokolu, un, ja būs nepieciešams, saņemsim citus skaidrojumus par pārstāvības tiesībām, jo padomu pat organizēja tātad savu darbu, sasaucot sēdes, pārbaudu pilnvarojumu, jo uz padomu sēdi var arī ierasties, teiksim, ne parakstiesīgās personas, jā, un ar attiecīgu pilnvarojumu, tā kā var arī izsniegt pilnvaru, uzrādīt pirms padomu sēdes.
Un šobrīd sanāk paradoksāla situācija, ka Talsu novada krīžu centrs apgalvo, ka vienam no pārstāvjiem nav bijušas balsts tiesības, savukārt šajā te protokolā ir minēts, ka visi trīs ir bijuši lemtspējīgi.
Jā, mēs to pārbaudīsim.
Es saprotu, Tropiņkungam par šo, uz šo jautājumu ir komentārs.
Kāpēc varbūt no paraksta, jā, jo pēc sēdes es lūdzu, lai šo protokolu mēs saņemam, tad man tika atsūtīts internetā e-pastā ar attiecīgiem parakstiem un informēja, ka krīžu centra pārstāvs viņi atgādās un varēs tālāk te parakstīt. Jā. Bet kā jau jurists minēja, priekš komitejas jau, lai saruna būtu, tas protokols jau netiks mainīts, tās viņš ir, un tie, kas piedalījās tanī sēdē, tur tad arī, nu, vismaz es parakstīšu, es domāju, ka pāri arī parakstīs, jo tur arī tas ir rakstīts, pa ko tur gāja runē.
Skaidrs.
Un tā jau, ja mēs tā runājam, nu, jā, varbūt kļūda bija tā, es nezinu, es nevienam pasardies neko negrib pārmest, jo, kā jau minēju, pirms šī pēdējā brauciena uz šīm ēkām gan Strazdē, gan Vandzenē, tik saņemt informāciju caur krīžu centri, kad nav ko braukt, nav ko skatīties, jo viss pasākums būs saldu. Nu, mēs tomēr apskatījāmies, atkārtot šoreiz sazinājos ar krīžu centru un informēju, ka tāda lieta ir, un viņi teica, ka tā jau īsti laikam varbūt tā kā vēl nav, un kad es teicu, tad es gaidīšu jūsu viedokli. Nu, tikpat labi jau, nu, ja mēs tā pavisam nopietni, nu, pamatojoties uz statūtu 6, 5 punktu. Valdes priekšsēdētāji arī varēja aicināt padomu sēdes, aicināt jau ātrāk, un varbūt, ka tam mēs jau decembrī būtu lēmuši par to, būtu vai nebūtu, un varbūt arī būtu lēmuši par tām telpām. Jo līdz šim atsaucība telpa jautājumā no tas vismaz, ko mēs esam spējuši piedāvāt no bērnu fondiem, jau bijis nolīdzoši.
Filmas kundzei vēl ir jautājums.
Es drīkstu pabeigt?
Nu, mēģiniet.
Es runāju par to, ka šeit ir paradoks tajā, ka tika runāts, ka vienam no lēmējiem nav bijušas balsts tiesības, savukārt protokolā ir rakstīts, ka visi trīs ir pieņēmuši lēmumu.
Bet šajā gadījumā neatbildiet jautājumu, tā mēs vēl varēsim stundu ņemt. Šajā gadījumā tie tikai pieņēmumi. Viena puse apgalvo, ka viņš nav bijis tiesīgs parakstīt pārstāvus. Otrs pušis pārstāvs apgalvo, ka viņš ir bijis tiesīgs parakstīt. Mēs nevaram šobrīd izsacināt no šī stāsta neko. Bet neatkarīgi no tā, vai Ainārs Lūks ir bijis tiesīgs balsot, divas balsis, jebkurā gadījumā ir. Es nesaprotu, kāpēc jūs mēģināt šo jautājumu vismaz neapspriest pēc būtības. Ar būtības tāda, manuprāt, ka pēc visu šī dzirdētā, kad Latvijas bērnu fonds tomēr nav pieņēmis lēmumu tālāk veikt darbību kādā no tām vietām, ko pašvaldība ir piedāvājis. Tā vietā, lai saprastu un apstiprinātu šo Latvijas bērnu fondu lēmumu, mēs te mēģinām muļāties nu jau pusstundu vairāk par juridiskām niansēm, kurām šajā gadījumā nav pat būtiskas nozīmes. Bet mēs tiksim, protams, skaidrībā, Ainārs Lūks bija tiesīgs balsot vai nē. Bet arī bez Aināra Lūka šeit lēmums jau ir pieņēmts ar divām balsīm.
Vēl jautājums.
Kaut kas jauns būs tai skaidrībā?
Pašvaldībai likvidējot Tausnovodu krīžu centru, cik tas izmaksās pirkt šo te pakalpojumu?
Jūs jau ir stāvot?
Nē, bāriņu tiesai sots dienestam.
To mēs nevaram prognozēt, cik tas būs, cik ievietos un kādās programmās tiks ievietot. Šobrīd arī mēs tikko krīžu centram veicām par vienu mēnesi krīzes situācijā. Tas nav prognozējams. Tie, kas būs bērnu fondu programmās, jo tie, kas ir tos turpmāk arī liksim bērnu fondu programmās iekšā, par to nav pašvaldībai nekas jāmaksā. Tie, kas būs uz krīzes situācijām, tas nav prognozējams. Jo, protams, šobrīd iet uz to, ka tas ir jāsniedz mājas vidē, pietuvinātā vidē, bet, nu, ir situācijas, kad ir jāliektais krīzes centrums.
Paldies. Es joprojām saglabāju priekšlikumu, ka uz domas sēdi varētu uzaicināt arī Latvijas bērnu fondu pārstāvis.
Jā, tas varētu viesa skaidrība. Feldmanas kundze jautājums.
Zeļas kundze jautājums. Droši vien, ka mēs nevaram paredzēt un būtu labāk, jo mazāk šie vajadzība būtu, jo cilvēcīgi tas būtu daudz labāk, ja mums nevajadzētu vispār šāds pakalpojums, bet būsim reāli. Droši vien, ka ir aptuvena informācija, aptuvena apkopojums, cik 2019. Gadā ir izlietotli finansējums, lai sniegt palīdzību tiem bērniem un cilvēkiem, kuriem bija nepieciešams ārpus šīs bērnu fonda programmas, ārpus varmācības programmas. Tieši tas, ko mēs teicām papildus.
Es to varu uz domas sēt precizēt.
Tā, pēc jautājuma sadaļas. Lūdzu, Pētersons.
Man ir jautājums krīžu centram. Tad jūs minējāt to, ka 175 tūkstoši viena programma, 20 tūkstoši otra programma, un tad patiesībā tā nelielā niecīgā daļa, kas paliek, tā ir no šie te pakalpojumi, ko jūs sniedzat citi. Kā jūs redzat, vai vispār jums ir iespējas piekļūt šim finansējumam, kas ir valsts atbalstītais finansējums, kas ir bērnu, šīs te programmas, kas nāk no bērnu fonda, kā jūs redzat šo sadaļu, kā jūs esat domājuši, ja jūs paliekat kā nodibinājums vai nav kādā formā, kā jūs redzat, kā jūs šo finansējumu varat iegūt?
Principā šo daļu, ja mums Latvijas bērnu fonds neapstiprina iepirkumu kārtībā, tad mēs šo finansējumu nevaram iegūt, jo tas ir tikai Latvijas bērnu fonda administrēts pakalpojums. Jā.
Tā, vai tagad jautājumu sadaļu varam slēgt? Pirms pārējiem pie viedokļiem. Tad no jautājuma sadaļas mēs varam izcināt sekojošo, kad skatot šo pašu jautājumu domu sēdē, būtu vēlam Latvijas bērnu fonda pārstāvju klātbūtnes. Pret? Kas maksā? Būs iespējams to sagatavot? Nu, aptuvenās. Nē, nē, nē. Nu, līdz domas sēdē, tad mēs vēlētu to saņemt. Labi, tad pārējiem pie viedokļa sadaļas lūdzu. Lūdzu, lūdzu, kundze.
Nu, te mēs tā labi redzējām, cik patiesībā pašvaldība ir ieinteresēta sniegt atbalstu, ieinteresēt tas ir pēdiņās, un cik vieglu roku esam gatavi likvidēt kaut ko, kas labi darbojās un strādā, bet mēs tā vietā, lai atbalstītu, mēs esam gatavi aizvērt un maksāt par pakalpojumu citiem novadiem. Kā jau krīžu centra vadītāja teica, šobrīd naudiņa paliek uz vietas mums, mūsu cilvēkiem, bet nu, mēs maksāsim citam novadam. Ja? Vairākas lietas, kas nepieņemamas, pirmkārt jau tas, ka informācija bija bez maz vai jāizlūdzās, ja? Un domas vadība uzskatīja, ka pietiek ar to, ka ir atsūtīts pliks lēmuma projekts par likvidēšanu un visu, un deputātiem, tātad cerība, ka deputātiem jautājumu nebūs. Kaut gan jūs labi zinājāt, ka jau pagājušā nedēļā krīžu centrs iesūtīs iesniegumu ir. Bet tā ir tāda normāla praksa mums, tas nav nekas jauns. Vēl nepieņemam ir tas, ka komitejas priekšsēdētājs tik asi reaģē uz jautājumiem. Tie ir normāli jautājumi un normāla diskusija, un nevajag Demeter kungs tik sāsināti reaģēt uz tiem. Attiecībā par to balsojumu, jā, tas protokols, ko es izlūdzos, lai atsūta, nu es nezinu, šito var uzskatīt par protokolu, kur ir tikai uz vienas lapas, kad ir atklāta sēde, un nākamais ir balsojums. Jā. Vai tiešām tajā sēdē nenotika debatas, nebija jautājumi, dalībnieki uzreiz nobalsoja un viss? Nu, tas arī ir absurdi, ja. Tas tiešām ir absurdi, bet kas man nelikās, nu, tas nevar būt juridiski pieņemami, ka divi no balsotājiem, es tiešām neredzu, kāds sakars ir Aināram Lūkam ar sieviešu krīžu centru, kādā sakarā viņš ir balsojis, Un tas, ko pirmīt gan juridiskās nodaļas vadītājs teica, ka kad mūsu tropinkungam arī, kad šīta pilnvara pēc balsojuma, nu tas ir pret jebkuru loģiku, kā tad viņš vispirms iet balsot un pēc tam mēs viņam dosim pilnvarojumu, nu tā vienkārši nevar būt. Pilnvarojums mums ir jāizsniedz iepriekš un tad tropinkungs var piedalīties šajā te sēdē un balsot. Ja. Tas, ko tropinkungs teica par to čaklo braukāšanu, nu, ar to braukāšanu jau vien nekas, ar to ir stipri par maz, no tās braukāšanas ir jābūt kaut kādam rezultātam arī. Ja. Un es ievācu vairāk informācijas un tiešām par mūsu, kas ir skumji, ka mums bija sniegta, jo man arī pašai bija iepriekš pārliecība, ka nu, tas krīžu centrs, nu tā velka dzīvība, jā, knap eksistē, un tiešām es arī biju par slēgšanu ciet, jo man tā informācija tika pasniegta. Šobrīd, gan izlasot jūsu iesniegumu, gan es, kā jau teicu, ievācot informāciju, par mūsu krīžu centru tiešām ir ļoti pozitīvas atsauksmes, un pie mums sūtot bērnus pat no Latgales, ja, taisnība.
Tā kā ar to, ko mums vajadzētu lakoties, ja mēs vieglu roku klapēsim ciet. Vai tiešām, nu, tā nav kauna lieta, ka mēs par pamatojumu, kāpēc mēs vērstam ciet, tāpēc, ka mēs nevaram atrast vietu, ko ierādīt šim te krīžu centram. Nu, kolēģi, vai tas nav smieklīgi? Mums stāv tukšas telpas, mēs nezinām, kā viņas apdzīvot, lai uzturētu viņas tās telpas, ja? Bet mēs pamatojam, ka mums nav vietas, kur šo te krīžu centru ievietot. Jautājums, ko pašvaldība darījusi lietas labā?
Es būs, un es tūlīt atbildēšu, jo citādā būs pārāk ilgas stāsts, un es aiznesīšu jau tos daudzos jautājumus. Šī nav pirmā reize, kad Glūdzes kundze īsti nesaprotu. Jūs mēģināt radīt iespēju, ka jūs jautājumu pēc būtības nesaprotat, ja vienkārši nesaprotat. Tas pats attiecās iepriekšējā reizē, kad jūs iztaujājāt sociālā dienas vadītāja Zeļas kundzi. Man nebija viegli savaldīties, protams, lai neuzdotu šo pašu jautājumu mums jau toreiz. Un pat
būt...
Jā, pati būtiskā tā lieta. Es patiešām... Nē, es neatkārtošu. Es jau vienreiz
mēs pateicu.
Tas ir viens. Otrs... Bet es tā laikam arī neizpratīšu līdz galam. Ir pirmais vai otrais variants. Bet neatkarīgi no variantiem, no labi nav neviens, ne otrs.
Ja? Tad
otrs jautājums, tad, ko jūs minējāt, kad Tropiņkungs nav bijis pilnvarots attiecībā uz balsojumu, jo kā tad viņiem ar to domas lēmumu?
Tieši to arī ir mīķos paši
šeit. Jurists skaidroja divas reizes, viņš var paskaidrot jums arī trešo reizi, bet es domāju, tam nu nebūtu vairs tad nozīmes. Domas sēdē viņš atkal skaidros, un iedzīvotāji visticamāk saprata jau no pirmās reizes. Tātad Tropiņa balsojums, jebkurā gadījumā domē ir jāapstiprina lēmumu, bet to mēs varam izdarīt tikai domas sēdē. Pirms domē, protams. Un to jurists skaidros vēlreiz domas sēdē. Vai vēl bija viedoklis?
Redziet, Emiter kungs, to, ka domē ir vēl jāapstiprin vēlreiz, tas arī ir normāli tikai, ja? Bet vispirms viņam ir jābūt pilnvarojumam, ka mēs viņu deleģējam.
Viņam šāds pilnvarojums ir?
Parādiet, viņam ir tāds pilnvarojums.
Mans pilnvarojums ir domas lēmums, es esmu necelējis par pārstāvšanī padomē, tad man katrai lietai tā kā īsti vairākās padomas, kad es draucu šo sēdu, bet šī jūlija, tas vēl pakonsultējās pats juristiem, mans lēmums jāsaka, es protams un paprasīs iepriekš, bet ņemot vērā, ka līdz šim mums ir gājis kā par celmiem, ka vienā brīdī jāvar otrā lēma trešā lokālās, un nebija būt pārliecīgi, ka tiešām mēs par šo jautājumu nemsim. Tāpēc es vēlreiz atkārtu, ka arī pašā sēdē es informēju, ka es varu balsot, es savu viedokli pamatoju, un tikai mans balsojums būs leģitīgs tad, kad to viņi apstiprinās. Tā es arī informēju, jūs lasīju šo protokolu, kas jums nepatīk, un nezinu to bērnu funkciju sagatavojas, vai patīk, vai nepatīk. Tur skaidri vēl rakstīts, ka pēc šīs domas lēmumu tiks sasaukt atkārtot sapulces, ņemot vairāk tos rezultātus, tad vēlreiz par to tiks lēmums. Un droši vien arī pašā sapulcē būs jāpapras arī dokuments baznīcas pārstāvjiem.
Ar to esam tikuši skaidrībā. Es noteikti nevaru arī piekrist apgalvojumam, kas izskanēja, ka pašvaldība ar vieglu roku ir atteikusies no šī pakalpojuma. Divu gadu garumā pašvaldība šo jautājumu ir centusies risināt, un vismaz tie kolēģi, kas ir saistībā ar šo jautājumu bijuši, to visi ļoti labi zina un šo divu gadu stāstu atceras. Vēl ir viedokļi? Ja viedokļi nav, tad es aicinu atbalstīt lēmumu projektu un virzīt tālāk to domas sēdi. Kas balso par? Mēs...
Bet ar piebildi?
Ar piebildi, tad piebildi bija sekojošā, kad uz domas sēdi mēs aicinām bērnu fonda pārstāvi,
lai
sniegt informāciju, protams. Tātad, kas balso par lēmumu projektu? Paldies. Kas balso pret? Atturas? Tad divi atturas, viens pret. Paldies par balsu. Vēlreiz atturas? Atturas? Divi.
Divi.
Divi. Un viens pret?
Viens pret.
Jā.
Man atcīm redzot, man jāpaskatot. Es balsoju par šo laimu projektu. Es uzskatu, ka pašvaldības šādos mistiskos motivinājumos vēl ar trešajām personām pa vidu, kur viss finansējums iet caur vēl vienu veidojumu. Nu, tas ir absolūti nevajadzīgs juceklis. Šī brīža situācija tavs novada krīžu centram ir iespēja izmantot savā labā, vērsties pie Latvijas darba fonda, runāt par iespējām startēt iepirkumā un tik pie finansējuma šī pakalpojuma sniegšanai. Vēlreiz atkārtot tavs novada pašvaldība atsevišķi iestādi šim pakalpojumam, un kuram nenāk līdz finansējums no valsts, es esmu pilnīgi kategorisku projektu. Ja ir biedrība, kas to veids, es esmu gatavs viņus atbalstīt, gan ar telpām, gan pēc tam var diskutēt arī par citu veidu atbalstu, bet šādā trīspusējā, mākslīgā, vēsturiskā veidojumā, kur tā laulība saņem ir izirusi un veidusies, es esmu kategorisku pretu turpināt šo absurdu, jo es arī uzskatu, ka bērnu fonds ir rīkojies, maija sakot, negodprātīgi, bet pašvaldība jau vairāk garumā, un tā situācija, kas izveidojās 18. Gadā, bija tikai sekas tā. Un arī šobrīd īsti viņa risināt neko negrib, tas ir tā pārliecība, tāpēc es neredzu tās novada pašvaldību kā nodokļu maksātāju. Šādā mākslīgā veidojumā. Tāpēc es arī balsoju par.
Paldies par viedokli. Lūdzu.
Par to mākslīgo trīspusējo veidojumu. Tieši šāds, es gan nepiedzinu, ka šis ir mākslīgs veidojums. Daļai, jā, es varētu piekrist. Bet tas ir tiešām mākslīgs veidojums. Šāds ir tas, kam deputāti piešķīra 600 tūkstoši eiro fiks muižai īpašumam, kas nav pašvaldības īpašums, kas ir vistiešākā nozīmē mākslīgs, es teiktu, aferistisks, trīspusīgs veidojums, kur reāli izkrāt nav.
Labi, tas laikam šoreiz nebija pa tēmu, bet cik es atceros, tad Lūdzu, kundze, jūs arī pieļāvāt šo kļūdu, ja jūs tā to sakāt, jo jūs arī nobalsojat par šo jautājumu. Pilnīgi iespējams, ja mēs varētu atgriezt atpakaļ notikumus tur divu pusgadu atpakaļ, šis balsojums ne jums vien būtu bijis tāds, bet tas ir pavisam cits stāsts. Labi, kolēģi, pārējiem pie darba kārtības otrā jautājuma par Talsu novada dzīvokļu komisijas priekšsēdētāju. Lūdzu.
Labdien, atcilēs vadītājā Jumarēts.
Labdien.
Kopš 19. gada 27. jūnija pakāpa Talsu novada dzīvokļu komisijas priekšsēdētāju amata vieta. Uzklausot dzīvokļu komisijas ieteikumu, izvērtējot pašreizējās komisijas loceklis Jolanta Zibenovs iepriekšējo darbu pieredzi gan kā komisijas loceklē, gan kā komisijas priekšsādātājai. 15. gadā ir sagatavots lēmuma projekts ar priekšlikumu apstiprināt Jolanta Ivanovu par Talsu novada dzīvokļu komisijas priekšsādātāju.
Jā, paldies. Ir patiešām labi, ka mēs līdz šim lēmuma projektam esam nonākuši, jo, kā zinat, mēs visi gaidām ļoti būtisku lietu, proti kritērijas, kas ir jāizstrādā attiecībā uz mājokļu varlīnijām. Un tad šī komisija, protams, būtu pirmā, kas šos kritērijus
apstiprina. Es esmu lietas kursā, kad ar šobrīd tātad tur izveido darba grupa, un 25. Februārī šai komisijā tad arī būtu šie kritēriji jāskat, un ceru, kā bija paredzēts grafikā, kad martā jau mēs viņus varēsim skatīt komitejās. Bet tagad jautājumu attiecībā par lēmumu projektu. Kam ir jautājumu? Viedokļi? Ja nav, tad jālūdzu.
Kā mēs nonācām līdz šai kandidatūrai, tas bija domas vadības vēlme, lēmums, tad bija pats komisijas viedoklis.
Jā. Līdz jautājumam mēs nonācām vienkārši. Es piedalījos šeit dzīvokļu komisijā, jo man patiešām uzrauc šie kritērija. Es negribu nonākt līdz situācijai, kad pienāk tad grafikā minētais termiņš, un mums viņu vēl joprojām nav. Otrs, es kā sociālo un veselību lietu komitejas vadītājs, esmu arī atbildīgs, lai komitejām, kas ir mūsu atbildībā, šīs komitejas atbildībā, protams, būtu vadība. Un šī vadība nebija, diemžēl, jau diezgan ilgu laiku. Un es arī pats personīgi šajā gadījumā uzrunāju Ivanovas kundzi, vai viņa nevarētu ieņemt šo posteņu. Un pēc tam, protams, šo jautājumu pārunāju domas vadību. Lūk, viss stāsts, kā mēs nonācām līdz šai kandidatūrai. Vēl ir jautājumi vai viedoklis?
Viss komentāri.
Droši.
Es nevaru neatrīkt. Es ceru, ka domas vadība mācīsies no jums, un mums beidzot pēc pusgada vairāk tas ir izpildirektors.
Jā, es esmu mudinājis domas vadību būt tikpat izlēmīgai, arī attiecībā uz izpilddirektoru, kā es to cenšos darīt attiecībā uz komisijas vadību. Paldies jums par labiem vārdiem. Ja viedokļi vairāk nav, tad es aicinu atbalstīt lēmumu projektu, atbalso par. Paldies par balsojumu. Atturs pret nav izpild, jā. Labi, tad mums bija vēl informatīvajā daļā gan nereģistrēts jautājums, bet Tropiņa kungs teica, ka noskaidros.
Jā, es tīs.
Lūdzu.
Māja uzbūvēja par šlaikī, ir veikti inventarizācija dokumentus, saka līdz šīs un pirmais beidā varētu sagaidīt, tad būvālu nodošana, kārtu uzrakstīs iespējumu, ka ņemot atrāktu darboties, tad tālāk visi šī dokumenta kārtoša, kas attiecās uz šo māju reģistrēšanu tālāk, lai viņi varētu šos pakalpojumus sniegt. Tā kā tas, kas pašu laikā pateikt. Nu, grūti pateikt. Nu, ja tagad ir inventarizācija šīs nedēļas beigās, arī pieņemšana tur reķina kādu nedēļu, un tad sanitāra inspekcija apsakos apskatīsies, un tad, kamēr reģistrēm, man vēl pieredzi šādiem gadījumiem. Es domāju, ieskatu tuvāk ar laiku, tikai sasīgs nokārtos klātumus, kuru es apskatīju.
Drošam jau, ka vispirms līgums jāatslēt.
Nu jā.
Nu, un tad tur ir jautājums, vai mums ir vai mēs uzņemamies arī kaut kādas papildus saistības, kaut ko nekā parasti?
Nu pašlaik nē, vienkārši ir mums rakstīts, ka būtu gatavi, tad ir nosacījumi priekšā, un tad droši vien tuvāk pa laikā būs tāds savu pašu nosacījumu. Mēs pieņem vēlēt, ka varbūt, es tagad filosofēju, ka varētu būt kāds savu domas masam, kāds ir Latvijas, kur mēs tā kā
Vai kādi jautājumi par šo? Ja nav, tad komitejas sēdes redzam. Paldies.